gribētos tās vietas, protams, augstāk, un mēs jau, protams, visi cenšamies un daram maksimumu. Citreiz senāk, citreiz nesenāk, tāpat kā Sočos mans pirmā pasaules kausa pirmais brauciens nesenāca. Bet, nu jā, es ceru, ka to var nosaukt par stabilitāti. Un es ceru, ka šī stabilitāte arī turpināsies atlikušo sezonu.
Īglas strās tev sirdī tuva, patīk braukt?
Ne īpaši. Nu, tāpēc, kad mēs nākam no Siguldas, kas ir strādājuma trase un ar spiedieniem.
Te ir starts galvenais,
jā? Jā, šeit ir starts un šajā trasē nav spiedieni, šeit nav īsti ātruma un te ir jāpietās tā kā arī jālola. Un tie, kas nāk no Siguldas, viņiem ir drusku grūtāk pārslēgties uz to visu. Un tad ir tā, ka kaut ko dari un tu izjādomā ir viss kārtībā, nu, ir grūti noķert tā sajūtas bez spiedienu.
Bet kopumā tas sezonas sākums, nu, tev varbūt netika medaļās spīdoši, bet kolēģiem gan tur groziņš pilns jau šī sezonas ievadā. Tāpēc arī gal galā Latvijas radio šeit esat nopelnījuši godam to ar tādu tik izcilu un spilgtu sezonas sākumu. Bet kā tu raksturot? Nu, tu jūti, ka arī pārējie ir atraduši kaut kādu uzķērušu to nervu katrs savā komandas iekšienē, divnieku iekšienē tas ir vai individuāli?
Jā, es domāju, ka arī tehnikā šogad mūsu mehāniķi un treneri ļoti labi pastrādājuši, ka viņi atraduši mums kamanas lielos vilcienos visiem ir vienādas, vienādi ātras, tikai kā un kurš, kurā situācijā prot pielāgoties. Un, protams, arī katrā trasē mēs mēģinām kaut ko ātrāku, kaut ko pamainīt trases specifikai. Tas ir, treneri un mehāniķi ir izdarījuši ļoti, ļoti lielu darbu un atliek tikai mums sportistiem pielāgoties, iemācīties un es domāju, jebkurš no mūsu komandas nobraucot divus stabilus braucienus, būs arī ļoti laba vieta un būs arī ātri. Mēs esam, paldies Dievam, beidzot līdz tam nonākuši, ka ar diviem labiem braucieniem mums arī ir rezultāts. Ja agrāk mēs varējām teikt, ka ir divi labi braucieni un mēs neesam nekur, labākajā gadījumā desmitniekā, tad tagad, ja ir divi labi braucieni, tad var cerēt uz ļoti, ļoti labu rezultātu.
Kā tu pati jūti, nav tā, ka, piemēram, vācieši tojoties Pekinai uzspiedīs uz gāzes pedāļu un tur varbūt mainīsies kaut kāda spēka samēri, vai tomēr tik tiešām jūs esat kaut ko tādu, Mārtiņš droši vien izķīmiķojas savā laboratorijā ar kaut ko tādu, kas tik tiešām ļoti labi strādā un citi nevar to apsteigt?
Es domāju, kad viss valsts arī olimpiskajā sezonā iet uz maksimumu, nebūs tā, ka viņi pēdējā brīdī izņems kaut ko, kas ir super ātrs, jo visiem tomēr ir jāizmēģina. Un visiem ir jānotestē, un kad gan citu reizi tu var notestēt, ja nesatnicību režīmā. Jo treniņos īsti tu var notestēt braukšanu, kā stūrēt ir ar to attiecīgo ekipējumu, bet cik ātri vai lēnt, tu nekad nevar zināt. Jo vienam ir nolīmēt vairāk kā man, kādam ir siltākas slides, un satnicību režīmā tu to vari saprast. Es ticu, kad arī Ķīnā mēs visi būsim tikpat vienlīdzīgi, bet Ķīna ir viņa ir piņķerīga, nevarētu teikt, ļoti, ļoti grūta, bet tur ir līdzīgi kā šeit, jāprot atrast vietas, kur tu vari atrast laiku. Izbraukt viņu varbūt nav tik sarežģīti, bet tā kā tās konkrētās vietas izbraukt pareizi, būtu labāks ātrums un labāki laiki. Tas mums vēl, es ticu, ka mums vēl ir bišķi jāpamaklē.
Tas princips, kā tā trasa tika uzbūvēta, nu, atceroties Vancouveru, kur bija, nu, saķer galvu, kā lai tiek līdz lejai, un centra bēdze tik liela un spiediena tik milzīgi, tad šeit, lai visi var nobraukt, bet labākie atrod tos atslēgas vietas un var izcīnīt to augstāko vietu.
Jā, tur ir spirāla vēlda aplis, kur es domāju, ka tu var iegūt ļoti daudz laika. Tur ir jābūt precīzam, jāskatās viss ieejas, izejas, lai nekur neizslīd, lai tu nekur virāžā neiedurēs, un tur ir jālasa tā kā ātrums un laiks katrā virāžā. Protams, lejā tur ir piņķirīga vieta pēc 13, kur ir daļai kā laimes spēle, jo citreiz tur sameč čārsām un tu pat nesprat, ko tu izdarīji savādāk. Bet līdz tam, lai tu dabūtu laiku, tur ir jāpacīnās un personīgi runājoties par sevi, man vēl ir jāpameklē vietas, kuras varētu iegūt labāku laiku.
Tas, ka Siguldā uzreiz pēc jaunā gada posmas, tas latviešiem nāk par labu?
Jā, tā ir, tas iet arī olimpiskajā kvalifikācijā. Un Sigulda, Oberhofa un St. Morica ir trīs pasaules kausa posmi, kurā ir jāizcīna vietas stiprāko grupā, jo olimpiskajā spēlēs pirmajā braucienā stiprāko grupu brauc pirmā. Un līdz ar to mēs to saucam par to seeding grupu.
Izsēto grupu.
Jā, un pirmās 12 stiprākās kamandas brauc pa priekšu. Un tās pirmās 12 stiprākās rēķina pēc trīs pasaules kausa posmiem. Tā ir Sigulda, Oberhof un St. Moritz. Tāpēc tas ir svarīgi tur uzrādīt pēc iespējas labāks rezultāts, lai tiktu pēc iespējas augstāk.
Tāda lūk saruna ar Elīzu Tīrumu šeit Austrijā, īsi pirms sacensībām Iglesas trasē. Paldies, Elīze, tev par sarunu, paldies arī par visām sezonām, ko tu savā karjerā esi aizdījis, arī par šo, kur nešaubos noslēgsies uz ļoti spilgtas nots. Tu pati šajā laikā arī strādā jau šajā sezonā kā mentori jaunajām meitenēm, Kindijai, pārējām, vēl jaunākajām, nodod savu zināšanas vai tomēr koncentrējies savam darbam, savām kamanām?
Es baigi neuzbāžos ar savām zināšanām, ja meitenēm kaut kas interesē, viņas nāk prasa un es, protams, neliedzu atbildes, bet tā kā, tad, kad viņas man nenāk prasa, koncentrējos to, lai šī man būtu viena no labākajām sezonām un lai es nostartētu to godam.